Zamonaviy.com'da premyera.
To'rt qadam. Inson uchun nima degan gap? Bor yo'g'i to'rt qadam. Ammo to'rt faslga teng. Yillar misli bir shamol go'yo. Unda sado kabi yillar. Inson umri ham. Har bir inson bosib o'tar ekan asli to'rt qadam. Go'daklik chog'ida musaffo osmon. O'smirlik paytlari bari beg'ubor. Balog'at onlarida hayot dam badam tuyuladi xuddi tubsiz zimiston. Lekin bu zimiston ortida keksa, bejirim hayot hikmatlari yotar ekan yashirin. Ana endi aytchi, dugonam bahor, ayollik hikmatida ne sinoat bor? Axir endi men ham kimgadir ona, kimgadir do'st, kimga begona. Ammo menda sen bilmagan hikmat sirim bor. Yo'llarimda mendan hech kechmagan vafodorim bor. Shu emasmi? Sen bilmagan sir va sinoat. Vafo emasmi ayt? Dunyodagi sen ko'rmagan eng shirin ziynat. Sen so'raysan kelganingda. Baxtlimisan? Ayt. Men javob beraman. Qani ortga qayt. Men endi go'dakmas, o'smirmas, ayol. Men o'sha sen bilgan notanish zilol. Meni ko'nglim to'la baxt, ko'zim nurida, bolam kulgusi-yu, yorim so'zida. Ovozim boricha sahnadan bugun shukrona aytaman bor yaqinimga, muxlisu onamga, otam, bolam, do'st dushmanimga, xatolar zardobi, baxt onlarimga, kechib o'tgan borki umidlarimga, ro'yob bo'lgan har orzuyimga shukrona aytaman o'z taqdirimga. To'rt qadam inson uchun nima degan gap? Hayotda bir maqsad, umid bo'lmasa, baxt aytinglarchi nimaga kerak? Agar inson ko'nglida orzu bo'lmasa. Men baxtlimanmi?